Tämän päivän evankeliumi on Matteuksen luvussa 12, jakeet 33-37, joita nousemme kuulemaan. Jeesus puhui näin. Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämän sunnuntain saarnatekstin haluaisin otsikoida omalle kohdalleni näin, että pastorit pulassa. Ja jatkaa, että kyllä me muutkin, tai kyllä te muutkin. Raamatussa toki sanotaan, että sanajulistajalla on vielä kovempi seula siinä, mitä hän puhuu, kuin muilla, mutta tuo seula tänään laitetaan meille kaikille hyvin, hyvin tiuhaksi. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. En tiedä, kuinka moni teistä nyt aloitti tässä vaiheessa jo miettimisen, että onko tullut mainittua turhia sanoja eilen, viime viikolla, viime vuonna. Onneksi meidän muistimme ei kaikkea enää muista, mutta luulen, että riittävästi siihen, että ainakin hiljaa sydämissä me joudumme toteamaan, että jokunen turha sana ja huono sana on tullut lausuttua. Miksi laitin otsikoksi tälle saarnahetkelle pastorit pulassa? Se johtui tästä kirjasta. Bujärts Kalliopohja. Ja nyt mä kysyisin vielä sen verran, että kuinka moni teistä tuntee tämän kirjan? Ei tarvitse osata ulkua, mutta että on tutustunut tai nähnyt tai lukenut. Heitä on muutamia täällä. Tämän on kirjoittanut Ruotsin Göteborgin piispana vuosina 49-70 toiminut Bujärts. Ja kun hän kirjoitti tämän kirjan, hän on kirjoittanut muitakin ja taitavia kirjoja, niin tämä kirja on tarkoitettu tällaisen sielunhoidon oppikirjaksi. Mutta tämä on aika sujuvaa luettavaa ihan tuollaisena romaanina, ja nimenomaan nuoret pastorit on monta kertaa täällä pulassa. Pula ei johdu siitä, että olisi jotakin erityisvaikeuksia, vaan siitä, että miten me ymmärrämme esimerkiksi tämän kielen käyttäytymisen meidän suussamme. Ja Bujärts kauniilla ja selkeällä tavalla opettaa näitä monia asioita. Ja tästä tämän piispan innoittamana hän syntyi vuonna 05 ja kuoli 98, niin hänen innoittamanaan kolme kysymystä tähän meidän päivän evankeliumitekstiin, joka ei mitenkään niitä helpoimpia millään tavalla liene, niin että päästäisi meitä ketään helpolla. Kysyn ensiksikin, että miten ihmeessä voi tapahtua asioita. Toiseksi lääke on ja kolmanneksi Jeesus yksin. Mutta aloitetaan tuosta miten ihmeessä. Bujärts kertoo tapahtumasta, jossa tuollainen nuoruusvuosien hulivili nuori mies oli vuosikymmeniä aikaisemmin tullut uskoon ja eli uskossa vapahtajaansa ja oli kylällänsä pidetty mies ja hurskas mies, ja nyt hän on tekemässä kuolemaa. Ja tuon kuolivuoteen äärelle sitten vanha rovasti lähettää nuoren apupappinsa, joka on aika avuton siinä tilanteessa, kun sieltä alkaakin kuulua sellaisia sanoja, joka hätäännyttää myös sen talon väen ja ne lähiomaiset. Tuo hurskas mies kiroilee, kiukuttelee, huutaa vanhoja lauseita, kuinka hän on solvannut ja komentanut ja äkseerannut eri tilanteissa alaisiansa. Käsittämätön tilanne. Eikö tämän miehen pitäisi olla hurskas ja puhua hyvää? Hänhän on uskovainen, kristitty mies. Nyt hän purkaa tuommoisia asioita. Sieltä tulee kirousten ohella myöskin hyvin, hyvin kovia komennuksia, joissa on aina solvaus mukana. Sellaisia tekstejä, joista tänä päivänä median myötä ja somen välityksellä nousisi aikamoiset älämölöt. Mistä on kyse? No ainakin siitä, että Jumalan edessä kaikki on paljasta. Tuon uskovan miehen ydin on ihan paljaana siinä. Ja nyt ollaan sen äärellä, että jokaisesta turhasta sanasta on tehtävä tili. Tuo turha sanan kohdalla tuolla kreikan kielessä, eli Uuden testamentin alkukielessä, kirjoituskielessä, käytetään sellaista sanaa kuin argon, joka tarkoittaa lyhyesti siinä tuo A tarkoittaa aina tämmöistä niin kuin miinusmerkkistä vastakohtaa, ja sitten tuo loppuosa tarkoittaa tekoa, eli tämmöinen epäteko, laiskuus, turha teko, joutavanpäiväinen teko ja niin edelleen. Sellaisesta on nyt kysymys. Ja tällaisen todellisuuden äärelle Bo Järts kuljettaa tuon nuoren papin, kuljettaa lukijansa, ja tämä teksti, Jumalan oma teksti, kuljettaa meitä. Tuollainen kuin meidän sydän sitten on, kun kuoleman hetkellä saattaa noinkin käydä. Emmekö me tulekaan paremmiksi? Emmekö me tulekaan hyväksi ja puhtaiksi, eikö meidän sydän olekaan puhdasta kultaa, kun on saanut käydä vuosikymmeniä kirkossa ja ehtoollisella ja lukea Raamattua. Ja sitten käykin näin. Voiko olla minkäänlaista lääkettä tähän todellisuuteen? Me kuulimme jo tuossa päivän tekstissä, Uuden testamentin tekstissä, tätä Jaakobin kieltä ja kuvaa kielestä. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan. Hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. Mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha täynnä tappavaa myrkkyä. Mikä parannus keinoksi? Kun Raamattu sanoo selkeästi, että kielikin olisi hallittava. Niin paljon kuin me sydämestämme tahdomme yrittääkin. Siirrytään tuohon toiseen kohtaan. Lääke on. Toinen pastori täällä kirjassa on pulassa tämän asian kanssa, että onko lääkettä. Onko lääkettä siihen, että ihminen saisi olla vanhurskas, vakaanhurskas, kelvollinen pyhä Jumalan edessä. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Tuo Bo Järtsin yksi kuvaus näistä pastoreista on se, että jälleen ollaan sairasvuoteen kautta kuolivuoteen äärellä. Ja nyt on kysymys siitä, että tuo hurskas ja jumalinen mies, joka tekee kuolemaa, sanoo, että ei hän voi Jumalalle kelvata, kun hän on tällainen. Hän siinä kuolinvuoteella näkee, että ei tämä ole mennyt putkeen. On tullut sanottua väärin, jos pysytään päivän teemassa, mutta myöskin tehtyä väärin ja ajateltua väärin. Mutta on tullut sanottua sellaisia sanoja, jotka Jumalan lain edessä ja Jumalan pyhyyden edessä eivät kestä. Joudun tilille, enkä ole kelvollinen. Tuo pastori yrittää kaikkia niitä teoreettisia keinoja, mitä hän on koulun penkillä saanut, mutta pastorinkin ongelma on se, että hän ei sittenkään näe vielä armoa ihan kirkkaana. Hän on kyllä matkalla, mutta ei näe eikä pysty opastamaan. Sitten tulee tuon perheen vanha tuttu naishenkilö, joka on elänyt uskossa pitkään ja on tällainen ollut lähipiirin hengellinen äiti. Tekisi mieli sanoa, että evankelinen uskovainen, koska hän lähtee opettamaan tuolle hätääntyneelle sielulle armon todellisuutta. Kun tuo vanha ja väsynyt ja hurskas mies kipuilee sen kanssa, että hän näkee vain syntiä, niin eikä hänen parannuksensa koskaan ole mihinkään riittänyt. Niin hän saa oppia tuossa, ja tuon naisen suuhun Bo Järts on laittanut tuon sieluhoidollisen opetuksen, että ei olekaan kysymys meidän teoistamme, ei ole kysymys siitä, mitä me näemme, ei siitä, mitä me tunnemme, vaan siitä, uskommeko me. Luotammeko me siihen, mitä Jumala lupaa, me syntiset. Me, joille sanotaan, että joudut tilille siitä, kun olet puhunut harhoin. Olet puhunut väärin, olet loukannut ihmistä, haavoittanut tosi syvältä. Paljon syvemmältä kuin mihin puukko tai miekka tai veitsi yltää. Kun nuo kaksi käyvät keskustelua ja tuo nuori pastori saa sivusta sitä kuunnella, niin tilanne johtaa siihen, että tuo hätääntynyt sielu saa kuulla, että se, että hän näkee syntinsä sydämessä, on Jumalan pyhän hengen työtä. Että me näemme, millaisia me olemme. Että me näemme, kuinka iso vaara meidän kielellämme on. Ja kun tuo tilanne jatkuu, niin tuo hätääntynyt sairas kysyy siitä, että onko se siis pyhän hengen aiheuttama se synti hänen sydämessään. Ja tuo sielunhoitaja vastaa, että ei suinkaan, mutta se, että näet sen synnin, se on Jumalan hengen työtä. Synti on pahan juuren ja pahuuden ja saatanan aikaansaamaa, lankeemuksen aikaansaamaa, syntiturmeluksen aikaansaamaa. Mutta se, että me näen, että sitä on minunkin sydämessäni, se kertoo, että Jumala ei ole hylännyt. Jumala tekee työtään sinussa ja minussa, näyttää synnin todellisuuden. Ja tuo synti on siis meissä jäljellä, mutta mitä meiltä siinä puuttuukaan? Puuttuuko meiltä uskoa siihen, mitä me luemme esimerkiksi pienoisevankeliumin äärellä, jotka sanat sitten tämä nainen, tuo sielunhoitaja tuossa luki tuolle hätääntyneelle ja hän sanoi, että lue vielä jotakin, niin kyllä minä sitten uskon. Hän pääsi siihen, että nyt ollaan sen äärellä, että Jumalan anteeksi antamus sittenkin on se, mihin se meidän pahuutemme tukahdutetaan, kääritään. Ja tämän sanan tuo hätääntynyt sielu sai kuulla. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa, siis kaikkia, niin tuota varmasti tosielämästä monia vastaavia henkilöitä löytyviä, mutta tässä tapauksessa kuvitteellinen, sairas, kuoleva, kuin myöskin sinä ja minä. Jumala on rakastanut maailmaa, siis minuakin, että antoi poikansa, etten minäkään, kun häneen uskon, joudu kadotukseen. Usko on sitä, että saamme tänäänkin omistaa sen anteeksiantamuksen, joka meille julistetaan Kristuksen työssä. Kristus oli ristillä ja kantoi meidän sanammekin. Ja tuota meille vakuutetaan tänään myöskin sanassa. Tuohon anteeksiantamukseen meidät käärittiin ja puettiin pyhässä kasteessa. Siksi meillä Tuomaksen kanssa tänään on nämä valkoiset asut, muistuttamassa siitä, että tuossa lahjapyhyydessä, vanhurskaudessa, siinä me saamme olla Jumalan välikappaleita. Ja tänään on ehtoollispöytä katettu ja saat kuulla sinun edestäsi, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu syntien anteeksi antamiseksi. Tämä lääke meillä on. Anteeksi antamuksen lääke tänään, huomenna, joka päivä. Ja se kummasti vie meidän ihmissydäntämme siihen suuntaan, että me tahdomme puhua hyviä. Mutta me tiedämme sen todellisuuden, että vasta kuolemassa tämä vanha Aatami ja siihen liittyvät kipukohdat jäävät tänne. Ja kerran sitten ikuisessa kirkkaudessa ei näitä kipuja ole, että väärin puhuisimme. Ja kolmas ja tuo viimeinen kohta, Jeesus yksin. Nämä pastorit, kun he olivat seurakunnan opissa, ja niin kuin vanhastaan on sanottu, että seurakunta opettaa, opetti näitä tämän kirjan pastoreita, niin siellä yksi pastori oli sellaisessa opissa sitten, että hän ei ehtinytkään valmistaa saarnaa, kun oli juuri siellä kuolinvuoteella oltu, ja sitten piti kirkkoon tulla ja saarnata, ja samalla hänen mielensä myllersi. Hän oli löytämässä sitä, mitä on Jumalan armo. Mitä on Jumalan ansioton rakkaus juuri minua kohtaan? Mitä se merkitsee? Se ei olekaan pinnistämistä tai se ei ole tekohurskautta, vaan se on sitä, että saan elää anteeksiantamuksen todellisuutta. Ja niinpä tämä nuori pastori tarttuu vanhaan hartauskirjaan ja lukee sieltä saarnan, josta hän saa jälkikäteen palautetta, että tänään kuulimme, rakas pastori, sinulta erinomaisen saarnan, johon pastorin olona, että eihän se minun saarnani, minähän luin. Mutta hän saa armolliselta rovastilta hyvän jatkon siihen, että kyllä minä sen tiesin. Ei se ollut sinun oma, mutta sinä sen luit, ja siellä sinun takanasi on pitkä ketju armon julistajia, jotka puhuvat samasta asiasta. Ja mikä se asia oli? Kyseessä oli Bouillard poiminut tuonne Sartaun hartauskirja, jossa puhutaan Jeesus yksin herätyksen päämääränä vanhurskauttamisessa ja pyhityksessä. Eli mihin, kun Jumala meitä ottaa kiinni ja saarnaa meille lakia meidän puheistamme, jos keskitytään nyt vain tähän tänään, niin se tähtää siihen, että me saamme herätä ja me näkisimme Jeesuksen yksin. Jumalan sana tähtää siihen, että me nähdessämme Jeesuksen yksin näkisimme sen, että minäkin kelpaan Jeesuksen tähden. Kelpaan sille pyhälle tuomarille, jonka sana viime kädessä merkitsee. Nyt pyyhitään ruksit kaikkien ajallisten tuomareiden yli, koska elämästä ja kuolemasta päättää hän, jolla on kaikki valta. Ja hän kelpuuttaa meidät Kristuksen puhtaudessa. Ja myöskin pyhityksen päämääränä yksin Jeesus. Täällä jakeessa 37 sanotaan, sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Jos ihminen lähtee toteuttamaan tätä sanaa katselemalla itsensä, niin meille käy niin kuin niille ihmisille, jotka olivat siellä sairasvuoteilla, joiden äärellä nämä nuoret pastorit kävivät ja olivat aseettomia. Sehän on hienoa, että me yritämme, me teemme ja näin. Mutta tuo vanha hartauskirja opetti tälle pulassa olevalle pastorille siellä saarnatuolissa sen, että pyhityksen voimana on Jeesus yksin. Kun me taivallamme tätä elämää, meidän pyhyytemme, meidän toivomme ja meidän elämämme perusta lähtee siitä, että saat katsoa yksi Jeesukseen. Ei oman sydämen tilaan, vaan katsoa Jeesukseen. Ja Jeesuksen kautta aukeaa kyllä rakkaus omaan itseen ja rakkaus lähimmäiseen. Eihän se täydellistä tässä ajassa ole, mutta ainakin suunta on oikea. Se suunta, mihin taivaallinen Isä tahtoo meitä kuljettaa suhteessa toinen toisiimme ja ennen kaikkea taivaan kotiin saakka, perille saakka. Jumalan anteeksianto on se suuri työ, jonka Jumala tahtoo jakaa meille. Ja kun me puhumme ihmisestä ruumiina, sieluna ja henkenä, niin Jumalan pyhä henki tehdessään työtä armovälineiden sanan, kasteen ja ehtoollisen kautta tahtoo kuljettaa tuon todellisuuden ja tuon rakkauden sinne syvimpään osaan meihin. Ja sieltä antaa sitten kummuta esiin niitä asioita, jotka voivat toimia Jumalalle kunniaksi ja lähimmäiselle elämän ja ajallisen ikuisen elämän parhaaksi. Roomalaiskirjeessä meillä on 10. luvun 9. jakeessa tällainen sana. Luen sen nyt ihan tämän nykyisen mukaan sanatarkasti. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Uuden testamentin professori Jukka Turen kirjassaan kommentoi tätä kohtaa näin. Vanhurskaasta sydämestä kasvava suun tunnustus kuuluu, Jeesus on Herra. Puheillasi, koko elämälläsi, me saamme tätä olla todistamassa. Jeesus on Herra, sillä hän on pelastajani, hän on parantajani. Se on Jumalan ihmeellistä työtä meidän juhlassa kuin myös arjessamme. Ole turvallisella mielellä. Sinut on pelastettu, sillä tämä pelastaja, päivän teeman mukaan parantaja, elää. Hän on noussut kuolleista. Kuolemakin on kukistettu. Tähän armoon, tähän toivoon ja tähän lepoon Herramme meitä tänään kätkeköön. Aamen. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme Nikean tunnustuksen sanoen. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, ja jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Aamen.